Anam həmişə tanımadığı o rus uşağına dua eləyirdi ki, məni boğulmaqdan qutarıb. Qəribədir ki, okeanın məni udmağa hazırlaşdığı saniyələrdə, həmin saniyələrə can ki, həyatımın qırpımları arasında çoxdan xatırlamadığım səhnə, kiçikən suda batmağım da yaddaşımda dolanmışdı. Hər kəs öz həyat tarixçəsinə dalacağın təsdiqlər ki, elə bu təhər onun da ömrü haçansa qırıla bilərmiş. Amma hansısa təsadüf əcəlin səmtini azacıq azdırıb, beləliklə əslində ikinci, kimin üçünsə üçüncü, ya bəlkə dördüncü dəfə ömür yenidən başlanıb. Əhməd bəy üçün həyat 1902-ci ilin axırıncı yanvar günündə tamamlana bilərdi. Lakin yazı belə imiş ki, o sağ qalmalı, həyatın sondakı çox zəlzələlərini yaşamalı imiş. Elə həmin gün onunla birgə həyata təzədən qayıtmış dayısı Ömər Faiq Nemanzadə 1936-cı ildə ölümünə bir il qalmış ötüb keçənləri xatırlayırdı. Bugün Şamaxı üçün ən böyük fəlakət, eşidilməmiş bir dəhşət və qiyamət günü idi. Olduğum məktəbin aşağı sinifləri evlərinə buraxılmış, məktəbdə yalnız son sinif qalmışdı. Bu ara məktəb birdən-birə elə bərk bir surətdə tərpəndi ki, nə edəcəyimizi şaşırıb özümüzü qapıdan çölə attıq. Biz yerə yıxılandan sonra uçub dağılan məscid divarının daş və torpağı üstümüzə gəlmiş və bir az sonra özümüzdən getmişdik. Axşama yaxın ikən məktəb uşaqlarını axtarmağa gələn analar, hər nə cürsə mənim çöldə qalan baş və saçlarımı görübən öz uşaqları sanıb yanıma gəlmişlər. Yanıma gələndən sonra məni tanıyıb daş torpaq altından çıxarmışlar. Mən ağız və burnuma dolan toz torpaqla boğulmaq dərəcəsində imişəm. Axşama yaxın Yavuqdakı evimizin yıxılan divarları altından qurtulub mənə axtarmağa gələn yoldaşım Abidə məni görüncə üstündəki paltarının bir qatını cırıb başımın yaralarını sarmış və axan qanları durdurmuş. Yoldaşım özündən başqa evimizin divarı altında qalıb ölüm halına düşən bacım oğlu Əhməd Pepinov da daşların altından çox çətinliklə çıxarıb qurtarmışdı. Arası kəsilməyən tərpənişlər, yeni-yeni yıxıntılar, hər tərəfi saran yanğınlar kimsəni evlərində deyil, divar divlərində belə sığınmağa qoymurdu. Bütün ev əşyasını ordaca torpaq altında buraxıb, bir həftə sonra bir fayton tapıb, yoldaşım və bacım oğlu Əhmədlə bərabər düz Kürdəmirə can attım. Dayıbala hər ikisinin başına hələ çox daşlar yağacaq. 1937-ci ildə Ömər Faiqin 66 yaşı vardı. İrkən qocalmışdı və təlatümlü həyatını təlaşsız başa vurmaqdan başqa istəyi yoxmuş. 37-nin 16 iyulunda onu Gürcüstanda Axalçıqda evindən gəlib aparırlar. Hesabla Əhməd bəy də tutulacağından duyuq düşərək bir iki ay gizlənməsə imiş. O da həmin arada artıq kamerada olmalıymış. Əhməd bəy 37-ci il oktyabrın 7-sində Ömər Faiqin Tiflisdə güllələnməsini bilməzdi. Çünki artıq özü də içərdə idi. Ömrü uzunu, ilk gəncliyindən başlayaraq dəfələrlə yaxalanmış, müxtəlif müddətlərə dustaq saxlanmış Ömər Faiqin də artıq zindanın təlx dadını yaxşı bilən Əhməd bəyin də güllə ilə tamamlanan bu axırıncı həbsin bitəcəyində, tətik çəkilməzdən öncə Şamaxıdakı müthiş zəlzələ ölüb-ölümdən qayıtmaları gözləri önünə gəlməmiş olmazdı. Ölüm onları o vaxtdan izləyirdi. Bir kərə pəncərəsindən sevişib çıxarmış şikarları daha bu axırıncı zəlzələdən qutarası deyildilər. O baş tutmamış ölümlə bu ölüm arasında 35-36 il vaxt vardı və əslində nə Ömər Faiq, nə Əhməd bəy həmin aralığı həyat kimi rahat ləzzətlə yaşaya bilmişdilər. Mübarizələr, çarpışmalar içərisində ömür ötmüşdü və bu da son. Nə giley yüzar, nə peşmançılıq, nə təəssüf yeri var. Bu qismət idi. Əhməd bəyi ilk dindirmələrə dayısının qətlindən bir ay yarım sonra çəkdilər. Girişmişdilər köhnə palançı eşməyə. Başlamışdılar Əhməd bəylə yenə əvvəlki məsələni, AYMM-in işini safçürü eləməyə. Əhməd bəy hüquqşünasdı, bilirdi ki, eyni bir cinayətə görə adamı iki dəfə mühakimə eləməzlər. Hərçənd ötən dəfədə heç bir cinayəti olmadığını söyləmiş və buna baxmayaraq cəzada almışdı. Lakin kim bunu vecinə alası idi? Hər halda xalq xətrin qalmasın qanunlik tozanağı yaratmaqdan ötürü həbs qəti imkan tədbiri seçmək məqsədi ilə tərtib edilmiş arayışa Əhməd bəyin islah edilməzliyini qabartmaq üçün əlavə etmişdilər ki, o, Ulyanovskda yaşayarkən SSR-dəki daxili siyasətlə bağlı təxribatçı şayiələr yayıbmış. Bununla da əhalidə hökumətin siyasəti və tədbirlərinə qarşı inamsızlıq oyatmışdır. İlk dəfə onu kameradan dindirmə adı ilə çıxaranda, tutulmağının 2 ayı tamamı idi. 1937-ci il noyabrın 7-si idi. Heç əməlli başlı danışdırmamışdılar da. Yalnız şəxsi vərəqə doldurub imzalatdırmışdılar və bircə sualdan ibarət ikinci dindirməni də keçirmişdilər. Noyabrın 19-unda. Çox məşğuldular. Adamları çatışmırdı. Çünki o aylarda paralel olaraq yüzlərlə nisintə qaparılırdı. Ayın 19-unda yenə 7 il əvvəl verilmiş sualı təkrarlayırlar. İstintak müəyyənləşdirib ki, siz bir neçə il ərzində fəal əksinqilabi iş aparmış və Azərbaycandakı əksinqilabçı millətçi antisovet təşkilatın ən fəal rəhbərlərindən biri olmuşsunuz. Bunu etiraf edirsinizmi? 7 il əvvəl olduğu kimi yenə də Əhməd bəy yox, deyirdi. Noyabrın 23-də təzədən çağırırlar istintaqa. Yenə həmin sualı verib həmin cavabı eşidəndə, sadə yol seçirlər. Xəbər alırlar ki, əksinqilabi, millətçi mövqeydə dayanan elmi işçilərdən kimləri tanıyırsınız? Sualı elə qoydular ki, daha deyə bilməz ki, tanımıram, bilmirəm. Belə cavab verir. Əksinqilabçı, millətçi mövqeydə dayanan heç bir elmi işçini tanımıram. Professor Bəkir Çobanzadə sizə əksinqilabçı, millətçi kimi məlum deyildimi? Professor Bəkir Çobanzadəni mən əksinqilabçı yox, yalnız millətçi kimi tanıyıram. Daha kimləri tanıyırsınız? Professor Qubaydulini və Kazımovu tanıyıram. Siz onlarla həmrə idinizmi? Onların Azərbaycanda milli kadrlar yetişdirmək sahəsindəki akademik mübarizəsində mən onlarla şərik idim. Məyər partiya və hökumət milli kadrların hazırlanmasının əleyhinə idimi? Siz istintaqı azdırmayın. Deyin görək bu adamlar partiyanın siyasəti əleyhinə nə iş aparıblar? Protokol burada bitir və müstəntiqin qeydi. Pepinov bu suala cavab verməkdən imtina etdi. Əvvəldə hər cavabından sonra məhbusun imzası var. Burada imza yoxdur. Görünür dustağın ya da imzalamağa halı olmayıb, ya da işgəncələrdən sonra huşunu itirdiyindən onu sürüyə-sürüyə aparıblar kamerasına. Başlayırlar Əhməd bəyi hər gün sorğu-suala tutmağa. Bəzən gün ərzində bir neçə dəfə və dindirmələr sadəcə danışdırmaqdan, söhbətdən ibarət deyildi. Müstəntiqlə hər qarşılaşma o dünyanı görüb gəlmək idi. Üstünə vedrə-vedrə su əndəri bayıldırdılar. Sitəmləri yenidən başlayırdılar və sonda bir şeyə nail olmadan növbəti dəfə bayılmış məhbusu daş kimi aparıb tolazlayırdılar kameraya. Bu dindirmələrin heç birinin protokolu cinayət işində yoxdur. Nəticəsiz protokolu bura əlavə eləmək müstəntiq üçün kəsir olardı. Demək, pis işləyib ki, nəticə yoxdur. Dustaq təslim olmayıbsa, demək, bütün vasitələrdən lazımınca istifadə edilməyib. Keçirlər türmə mərasiminin ən iyrənclərindən birinə üzdəşdirməyə 1937-ci il dekabrın 2-si. Məhəmməd Xəlilovla qarşılaşdırırlar onu. Məhəmməd də onun kimi növbəti dəfə həbs olunmuşdu. Birinci dəfə AMM-in İşi üzrə tutulanda Məhəmməd Xəlilov Zaqafqaziya Xalq Təsərrüfatının Aliyyətləri sədrinin müavini idi. Daha əvvəlcə SSR-nin Türkiyədəki ticarət nümayəndəsinin müavini işləmişdi. 26-dan Azəripək, 36-dan həbsinəcən eyni zamanda Azər ticarətin direktoru idi. Ağzını açan kimi bəlli olur. Artıq kələyini kəsiblər. Tam ram eləyiblər Məhəmməd Xəlilovu. Sizə qarşınızda eləşən Xəlilov Azərbaycan Əksinqilabi Milləti Təşkilatının üzvü kimi məlumdurmu? Mən Xəlilovu Əksinqilabi Millətçi Təşkilatının üzvü kimi tanımıram və ümumiyyətlə mənə onun Əksinqilabi fəaliyyəti haqqında heç bir şey məlum deyil. Xəlilov, Pepinov Əhməd bəy düzmü deyir? Xeyr. Pepinov doğru danışmır. Mənə elə gəlirdi ki, Pepinov özünün Azərbaycan Milli Mərkəzindəki fəal əksinqilabi əməlləri barədə istintaqa çoxdan izahat verib. Mətəl qalıram ki, 1930-cu ildə olmuş bu işi indi gizlətməyin nə mənası var? O vaxt Pepinov istintaqda hər şeyi örtbastır eləmişdi. Hətta azadlığa çıxandan sonra əksinqilabi təşkilatın ayrı-ayrı üzvlərini məzəmmət eləyirdi ki, onlar qorxaqlıq göstərərək QPO-ya əksinqilabi mərkəzin fəaliyyəti haqqında bütün bildiklərini açıblar. Mən Pepinova məsləhət görürəm ki, tərksilah olunaraq bütün həqiqəti söyləsin. Çünki indi 37-ci ildə bütün baş verənlər aşkarlanandan dəlillər və sənədlərin hamısı istintaqın əlində olandan sonra daha gizlətməyin heç əhəmiyyəti yoxdur. Onun əksinqilabi fəaliyyəti barədə deyə bilərəm ki, Pepinov şəxsən mənə Azərbaycan Əksinqilabi Millətçi Mərkəzinin ən fəal rəhbərlərindən biri kimi məlumdur. Biz mərkəzin üzvü kimi dəfələrlə onunla 1930-cu ildə Tiflisdə Məhəmməd Həsən Hacinskinin evində toplaşaraq Azərbaycanda əksinqilabi işin təşkili barədə müzakirələr aparmışıq. Bu gizli yığıncaqlardakı müzakirələrə Pepinov həmişə ən fəal şəkildə qatılıb. Pepinov, buna nə deyirsiniz? Mən 1930-cu ildə Tiflisdə Hacinskinin evinə getməyimi danmıram. Lakin orada nə əksinqilabi yığıncaqlar, nə də əksinqilabi söhbətlər olub. Bu da alınmır və belə çox sürə bilməz. O danışmalıdır, susur. Pepinovun əlindən zəncir çeynəyirlər. Şübhə yox, rəislər də hesabat tələb eləyir, hər gün israrla nə oldu soruşurlar. Protokolsuz dırnaq arası dindirmələr davam edir. Və bu da bəklənən protokol, standartlara uyğun sənəd, 38-ci il, dekabrın 8-i. Suallar həminki, altında lazım olan cavablar, cavabların altında da Əhməd bəyin imzası. Amma bu imza əvvəlki imzalarına oxşamır. Sanki barmaqları hələ qələm tutmayan uşağın əlindən tutub yazı öyrədən sayaq, bu əyri-üyrü imzanı da yarı huşdu Əhməd bəyin əlindən yapışaraq çəkdiriblər. Köhnə dırnaqarası cinayətini son dövrlərdə aparılmış kütləvi həbslərin umduğu yeniləşdirilmiş və zənginləşdirilmiş yozumda təzə adlarla dırnaqarası etiraf eləyir. Biz əksinqilabi təşkilatın üzvləri fəaliyyətimizdə bir sıra məsul işçilərin, o cümlədən Zaqafqaziya Xalq Komissarları Sovetinin sabiq sədri Qəzənfər Musabəyevun və Azərbaycan Keçmiş Xalq Komissarları Sovetinin sədri Dadaş Bünyadzadənin köməyinə arxalanırdıq. Aydındır ki, müstəntiqin irəlicədən hazırladığı protokoldakı bu sözlər onun özünə lazımlı bir cavabdır. Və indi həbsdə olan Musabəyevlə Bünyadzadənin əleyhinə istifadə edilməsi lazım gələn başqa cavabları da artırıb bura. Güya o vaxt Azərbaycan Milli Mərkəzinin son dərəcə məxfi bir paralel mərkəzi də varmış ki, ona Musabəyevlə Bünyadzadə rəhbərlik edirmişlər. Müstəntiq miqyasları da genişləndirir. Əhməd bəyin cavabları sırasına bu da əlavə edilir ki, 30-cu ildə Güya Azərbaycan Milli Mərkəzi və Gürcüstan, Ermənistan, Dağıstan əksinqilabi qüvvələri gizli əlaqədə imişlər. Məqsəd də bu imiş ki, xarici dövlətlərdən biri SSR üzərinə hücuma keçəndə, Birləşmiş Qüvvələrlə onlar da Sovet İttifaqının əleyhinə qalsınlar. Hər biri ayrılıb, müstəqilliyini bərpa etsin və Dağıstan da Azərbaycana birləşsin. Ümumiyyətlə, 37-ci ildə niqasları irilətmək, cinayətləri fərdilikdən çıxararaq dəstəkləşdirmək, eyni bir cinayət işinin tərkibinə mümkün qədər çox adam qatmaq, ayrı-ayrı cinayətlərə ümumitfaq ölçüsü vermək, cinayətkar qrupların xarici kapitalist ölkələrin kəşfiyyatları ilə rabitələrinin varlığını iddia etmək bir ənənəyə çevrilibmiş. Yəqin ki, həcmi, əhatəsi, tərkibi daha geniş olan bu qəbil cinayət işlərini aparan istintakçılar daha artıq təqdir edilir, irəli çəkilir, mükafatlandırılırlarmışlardı. Əlbəttə, həvəsləndirmə tədbirləri vacib idi. Daha çox ölümlər doğuranların mükafatı daha böyük olurmuş. Biri elə bu, Əhməd bəyin ittihamnaməsi. İbtidai və məhkəmə istintaqı ilə sübut edilmişdir ki, o, əksinqilabi menşevik, sonra ittihad, daha sonra isə millətçi, antisovet Azərbaycan təşkilatının üzvü olmuş, Azərbaycanda sovet hakimiyyətini zor gücünə devirmək mövqeyində dayanmışdır. 30-cu ildə Pepinov Azərbaycan rayonlarındakı qolçomaq üsyanlarının təşkilatçılarından biri, həmçinin Ümumittifaq Pan-Türkist Mərkəzinin nümayəndələri ilə əksinqilabi əlaqələr qurulmasının təşəbbüskarlarından olmuşdur. Xalq Maarif Komissarlığında məsul vəzifələr daşıyarkən, Pepinov sistematik olaraq mədəni cəbhədə fəal, ziyanverici iş aparmışdır. Təşkilatın üzvlərindən biri kimi Pepinov, Komünist Partiyası və Sovet Dövləti rəhbərlərinə qarşı hazırlanan terrorist aktlardan xəbərdar olmuşdur. Güya Azərbaycanda Bağırova qarşı qəsdlər hazırlanırmış və yüksək vəzifəli dövlət adamlarını, görkəmli şəxsiyyətləri eyni cinayət işində birləşdirib, ən amansız üsullarla etiraflar almaq, isti-isti hamısını güllədən keçirmək üçün bu çox münasibmiş.